Rok páně 1461. Předešlý díl jsme zakončili tím, že vynecháváme několik událostí roku páně 1460., protože ty vlastně předznamenávaly děje, o kterých budeme psát nyní, pokračoval můj bratranec, když nejprve snědl dva koláče. Je systematický, takže vždycky si vezme jako první tvarohový a teprve po něm makový. Uchopil do ruky poznámky a na okamžik zaváhal. Já vím proč. Jemu jako katolíkovi nebyl nově zvolený český král Jiří z Poděbrad příliš pochuti. Abychom tedy zbytečně nestráceli čas, raději jsem se slova ujal sám. A řekl jsem to, co vysloveno být mělo. Poděbrad byl nesporně panovníkem legitimním, protože ho zvolila celá země, uznalo ho i katolické panstvo. Ale ne všichni, jistě. Jenže ti, kteří to odmítali, byli v následujících letech přinuceni ho respektovat. Nemrač se, to není nic špatného. Tak se vládlo vždycky. Pokaždé se najde někdo, kdo s novým panovníkem nesouhlasí a je naivní tvrdit, že to je důkaz nelegitimnosti jeho moci. A co jiného to podle tebe je? Panovníka mají ctít všichni. Správně. A pokud ho někdo nectí, je povinností panovníka ho k tomu přinutit. Pro boha živého, co pak neznáš dějiny? Znám, odsekl upjatě bratranec, a na znamení protestu, jak s ním zacházím, si vzal další koláč. Poděbrad si záhy po svém zvolení vynutil uznání i ve vedlejších zemích české koruny. Psali jsme o jeho tažení na Moravu i do Slezska. Nejdéle mu to trvalo v obou Lužicích. Dolní přijala jeho královské důstojenství až v roce páně 1460., kdy jsme předešlý díl uzavřeli. A to bylo dva roky po jeho slavném zvolení na staroměstské radnici. Takže, když to vezmeme kolem a kolem, poradil si celkem rychle a rázně. Vynutil si respekt v celém království. Jenže to přece pro úspěšnou vládu nestačí. Teď měl před sebou úkol mnohem těžší. Musel si vynutit uznání i u svých sousedů, připomněl bratranec. Tak si logicky počíná každý nový vládce. Jenže on si nesl hned dva cejchy. Tím prvním byl fakt, že byl panovníkem, který vyznával kališnickou víru. A tím druhým, pro některé ještě horším, že nepocházel z královského rodu. Pro mnohé panovnické rody nebyl proto skutečným králem, ale pouhým zvolencem, protože na trůn usedl nikoli dědickým právem. Dnes už nám to tak nepřijde, ale tehdy to byl průlom do zvyklostí světa křesťanských panovníků. Jistě, souhlasil můj bratranec, celý nedočkavý, aby se mohl uplatnit. Velkoryse jsem mu to potěšení přenechal a také se zakousl do koláče, dokud ještě nějaké na míse zbývaly. Já Petra znám. Šlechtické rody si odpradávna osobovali právo přijímat svého panovníka, pokračoval celkem smířlivě. O tradici volit na sněmech knížete píše už Kosmas. Pravda, už v jeho době to byla formalita a rody obvykle potvrzovali toho, koho jim kníže navrhl, většinou jeho nejstaršího syna. Ale i pak za přemyslovských a lucemburských králů se vždycky konala slavnostní volba, již nejvýznamnější zemské rody potvrzovaly ochotu nového krále přijmout. Na tom byla založena rovnováha sil v zemi. Víš, co je zvláštní? Urozené rody vždycky hlasitě křičely, když jim někdo upíral právo svého panovníka volit. Ale když si poděbrada zvolili, začaly se některé stavět na zadní, že je jen panovníkem zvoleným. Rozdíl mezi těmi volbami je však zřetelný na první pohled, milý Danieli. Všechny předchozí volby směřovaly k výběru z mužů, kteří měli po rodičích panovnickou krev a byli tedy bohem pro ten úkol předurčeni. Ale poděbrat ji neměl. Ani po otci, ani po matce. Mezi jeho předky žádný panovník nebyl a v tom byl onen obrovský rozdíl. A stejně to vnímali i na dvorech v cizině. Ne všichni a ne všude. Za hranicemi to vadilo míň než doma, pokud odmyslíme nenávistné výpady kazatelů a hlupáků. Domácí katolická šlechta byla totiž, milý Petře, ve své podstatě méně tolerantní než panovníci sousedních zemí. A divíš se? Po všech těch ústrcích, které museli katolíci strpět od kališníků? A poděbrat byl kališník, na to nezapomínej. Proto mu nevěřili a neměli ho rádi. Ale tak to přece nebylo. Podívej se do předešlých dílů naší kroniky, jak katolické panstvo ruku v ruce s kališnickým ochotně drancovalo majetek katolické církve. A jak později dělalo různé obstrukce, aby zůstal trůn neobsazený a mohlo si doma dělat, co chce. V dějinách nikdy nejde o víru. Tou se všichni zaštiťují jen proto, aby skryli vlastní zájmy. A ty nebývají ušlechtilé, protože v první řadě jde o majetek, moc, osobní ambice, prestiž. Ale tak se choval i poděbrat. Neříkám, že ne. Tak se chovají všichni panovníci. A také všichni, kteří se snaží vlichotit jim do přízně. Nebo naopak se jim snaží podrazit nohy, aby se vlichotili do přízně jejich nepřátelům. Říkáš, že katolíci neměli poděbrada rádi. A co Zdeněk Konopišťský ze Šternberka? Stál v čele Zelenohorské jednoty. A co majetku vynaložil na boj proti kališníkům? Ano, později ano. V téhle době však stál ještě na poděbradově straně. Byl to on, kdo za katolické panstvo prosadil jeho volbu českým králem. Už si zapomněl? Jako první před ním poklekla zvolal chceme tě míti. Tehdy ještě zastával úřad nejvyššího purkrabího a choval se tak servilně, že Jan z Rapštejna ironicky napsal: pokud prý poděbrat tvrdil, že je něco bílé, dodával pan Zdeněk rychle, že je to jako sníh. Teprve později se od něj odvrátil, a nikoli kvůli víře, ale kvůli ztrátě svého vlivu. Poděbrat ctil příbuzenské povinnosti. A protože byl král, bylo logické, že v úřadech upřednostňoval příbuzné a přátele před ostatními. Teprve tehdy si Zdeněk Konopišťský ze Šternberka jako zázrakem uvědomil, že vlastně slouží kacíři, a rozešel se s ním. To příliš zjednodušuješ, hudral můj bratranec plnými ústy, jedl další koláč. Možná, ale přesně tak to bylo. Vraťme se však k poděbradovi a cizině, navrhl jsem, protože tohle téma mého bratrance rozhodně neprovokovalo tolik jako hovor o českých katolících. V jakési kronice jsem se dočetl, že po svém zvolení prožíval poděbrat nejúspěšnější vladařská léta, pokračoval jsem. A že na vrcholu moci se ocitl mezi léty páně 1460 a 1462. To odvozoval autor kroniky ze skutečnosti, že tehdy poděbrat jednal prakticky se všemi vladaři křesťanského světa a oni mu nejen dopřávali sluchu, ale odpovídali mu laskavě, jako by ani nebyl kacíř. Tedy v očích křesťanstva nebyl, připomněl Petr. Složil přece papežovi slavnostní přísahu, že se kalicha vzdá. Hloupost. Tohle nikdy neřekl. A neskresluj dějiny. My dva se přece nebudeme chovat jako papež a inkvizice. Těm žádná lež není dost dobrá. To si vyprošuji, vaš slova mají odpovědnost za tisíce duší křesťanů a musí bojovat se zrádci a křivopřísežníky, kteří by jim chtěli tu víru vzít. Dobrá, řeknu to jinak. Poděbrat svatého otce oklamal, protože odpřísáhl, že bude potírat kacířství. Papež si to logicky vykládal tak, že bude bojovat proti utrakvismu. Poděbrat se však vychytrale bránil tím, že kališnictví uznal koncil jako legitimní a není tedy kacířstvím. Tím jsou jen sekty, které nerespektují kompaktáta.
Ale tak to přece bylo. V tomto duchu svůj slib splnil.
Připomněl jsem, abych mu zabránil v sáhodlouhém výkladu, že kalich uznal koncil, ale nikoli papež. A že papež stojí nad koncilem. A dodal jsem, copak poděbrat, nezakročil proti táboru?
Jistě, ale jen proto, aby posílil Rokycanu a utrakvisty, kteří se zaštiťovali kompaktáty.
O okolnostech, proč samostatná táborská církev vadila, bychom mohli vést sáhodlouhou diskusi, která by neměla konec a ani vítěze, podotkl jsem skromně. Ale nám teď jde o jinou záležitost. Poděbrat a cizí panovníci. Nadbíhali mu, ale nikoli proto, že složil přísahu, ale protože se všichni snažili získat ho na svou stranu. Papež, císař, němečtí kurfiřti, polský i uherský král a konec konců i francouzský. Ten kronikář napsal, že Poděbrad byl na vrcholu moci, ale já bych řekl, že byl jen středem zájmu. Všichni zkoušeli, jak ho využít. Mazali mu med kolem úst, dokonce mu nabídli úřad říšského gubernátora, který by měl vládnout místo císaře Fridricha, toho jména třetího, z rodu Habsburků. Ten se podle jejich názoru o říši staral velice nesvědomitě. Lépe řečeno, nestaral se vůbec. A co víc? Nabídli králi Jiříkovi také post hejtmana všech říšských vojsk, která by vedl do boje proti Turkům. Obojí nakonec odmítl. S myšlenkou stát se novým římským králem však nějakou dobu koketoval, ale co je příznačné, proti ní se postavili nejen některé říšské rody, ale především titví kališníci. České panstvo se obávalo, že by se přestal starat o záležitosti utrakvismu. Já myslím, že sám byl příliš chytrý na to, aby věděl, že to není reálné. Ale pro jeho politiku to bylo v dané chvíli užitečné. Ostatně o tom svědčí spojenectví, která tehdy uzavíral. Ano, s kdekým. Chvíli proti císařovi, chvíli s ním. Jako spojenec byl velice nespolehlivý. Žádný vládce není spolehlivý spojenec. Je na té straně, kde je to pro něj výhodné. A nebyl sám, kdo tehdy měnil tábor podle okolností, namítl jsem. Ovšem, Poděbrad měl smůlu v tom, že se proti němu postavil papež, který tvrdohlavě vyžadoval splnění přísahy nikoli tak, jak byla vyřčena, ale jak si ji vykládal on sám. A z toho povstaly všechny pozdější trable, které provázely vládu Jiřího z Poděbrad vlastně až do jeho smrti. Ale uznej, že se s nimi dokázal vypořádat ještě celkem dobře, když vezmeš v úvahu, že se proti Čechám znovu postavil prakticky celý křesťanský svět. Petr pokrčil mlčky rameny. Na můj výklad samozřejmě přistoupit nechtěl, ale měl v těle tolik cti, aby mi neodporoval. Kapitola první.
Vilemína kráčela kolem nedostavěného kostela svatého Bartoloměje. Vysoké zdi podepíralo lešení a chrám místo vznosné klenby uzavírala prostá dřevěná střecha. Ani věž nebyla dostavěná. Během válek s Kališníky neměla Plzeň peníze na pokračování stavby, i když děkan ujišťoval radnici, že právě takový zbožný čin může městu přinést nezbytnou boží přízeň, bez níž nelze nad kacíři zvítězit. Teprve teď, když se po volbě Jiřího z Poděbrad situace v zemi uklidnila a úrody byly tak vysoké, že nikdo nehladověl, se Končelé ke stavebnímu záměru vrátili. Pozvali mistra Erharta Bauera z Eichstättu, jenže skoro hned se s ním pohádali. Stavitel totiž navrhoval opustit původní záměr, aby chrám měl dvě věže, a trval na tom, že vybuduje jen jednu, za to mimořádně vysokou, jakou se honosila třeba katedrála v Ulmu. Podobné spory ji příliš nezajímaly, i když se ve městských šencích i u Kašny nehovořilo o ničem jiném. Měšťané se rozdělili na stoupence jedné a dvou věží a dokonce se zdravili tak, že vztyčovali jeden nebo dva prsty podle toho, na které straně stáli. Vilemína sama by raději věže dvě, protože měla ráda symetrii, ale rozhodně to nebylo něco, co by ji opravdu trápilo. Ani to, že rozestavěný chrám působil lidem na rinku řadu potíží. Na podzim dokonce během vichřice spadla část lešení a zabila dva almužníky, kteří zrovna mířili do sákristie. Od té doby obcházeli lidé staveniště v uctivé vzdálenosti. Když šli na mši, nikdy se zbytečně nezdržovali před honosným portálem. Žebrákům hodili pár drobných mincí a někdy ani nepočkali na jejich poděkování a pospíchali dovnitř. I Vilemína obcházela rozestavěný chrám velkým obloukem. Důvodem však byly spíše hromady špinavého zmrzlého sněhu než strach. Mířila domů, i když si stále nemohla zvyknout říkat domov tomu domu u hradeb. Vyrostla tam, ale pak se provdala a odešla za manželem, jak se slušelo. Když nedávno ovdověla, otec Jan jí nabídl, aby se i s dětmi vrátila. Rodný dům byl mnohem větší než ten, který obývala se svým Jindříškem, a teď patřil jeho nejstaršímu synovi z prvního manželství. V rodném domě u hradeb zůstala sama. Otec se i se svou hospodyní Kristýnou odstěhoval do Ejpovic, kde si na rinku pořídil nevelký dům. Odtud mohl lépe dohlížet na chod svého hamru. Vilemína byla popravdě řečeno ráda, že nežijí pod jednou střechou. Zvykla si na to, že o domácnosti rozhoduje sama. A s hospodyní Kristýnou, i když to byla hodná ženská, by to dobrotu nedělalo. Jenže byly chvíle, kdyby se potřebovala s otcem poradit. Dokonce by byla ráda, kdyby jí stál po boku. Samotná ženská to nikdy neměla ve městě snadné. To, co jí trápilo, nebyla žádná maličkost. Plzeňská radnice už delší dobu žádala českého krále, aby jí prodal Richtu. Richtář odpovídal za pořádek ve městě, dohlížel na chod jarmarků a trestal drobné prohřešky měšťanů, stejně jako těch, kteří městem procházeli. Z pokut patřila třetina jemu a zbytek odváděl do královské pokladnice. Patřili mu platy ze dvou výročních jarmarků a denních trhů. Nadto byla Richta osvobozena od platů, které jinak radnici odváděli všichni měšťané. Vlastnit Richtu znamenalo nejen zvýšit městské příjmy, ale také rozšířit pravomoci Končelů, pokud richtáře řídili oni a ne panovník. Proto královská města nešetřila penězi a usilovala o to, aby mohla Richtu převzít do svého majetku. Plzeň předpokládala, že se to povede i jejich obci a nabídla slušnou cenu. Jenže Jiří z Poděbrad nemínil posilovat katolické město, které okázale vystupovalo proti utrakvistům. Proto Richtu neprodal radnici, ale Kališníkovi. Hofrichtéři královských měst Ondřeji Oremusovi. Už to, že byl Kališník, měšťany popuzoval. Ale co bylo horší, Oremus chtěl na tomto obchodu vydělat co nejvíce. Provedl revizi příjmů a přišel s požadavkem, aby mu měšťané odváděli platy z majetků, které byly v čase husitských válek prohlášeny z různých důvodů za svobodné, ale neexistoval o tom písemný záznam. A to se týkalo i Vilemíny. Když její otec Jan ukořistil při obléhání Plzně Janu Čapkovi ze Sán Velblouda, kterého pak císař Zikmund povolil přidat do městského znaku, obdržela její rodina svobodný masný krám. Všichni tehdy věděli, jak to bylo, a nikdo nikdy tuhle okolnost nespochybňoval. Naopak, z hrdinského skutku jejího otce se stala legenda, kterou se učili i děti v místní latinské škole. Jenže teď přišel Oremus s tím, že má Vilemína platit z masného krámu ročně šos ve výši celé kopy grošů. Taková nestydatost. Zlostně kopla do kamínku, který se jí připletl do cesty. Na co Kališníci sáhli, to zavánělo hanebností. Vilemíně bylo 26 let a chodívala s hlavou zavinutou do loktuše, v prostém bílém oděvu a bez šperků, jak se na vdovu slušelo. Manžel zemřel před 2 lety a její povinné roční vdovství už skončilo. Vilemína sice nemínila zůstat až do smrti sama, ale dokud se neobjeví muž, který by ji zajímal a současně skýtal záruku, že bude dobrým manželem, raději se dál skrývala ve svém vdovském oblečení, aby nepřišla do řečí. Plášť však měla z drahého sukna a počitý kožešinou. Ten jí nikdo vyčítat nemohl, byla zima a mrzlo i přes den. Došla do uličky u hradeb a vstoupila do Maashausu. Ze dveří kuchyně vyhlédla tělnatá žena, která u ní sloužila jako hospodyně. Byla rovněž vdova a pracovala pro ní, ještě než zemřel její manžel Ulrich. Vzala ji sebou. Děti jsou vzadu na zahradě a hrají si, hlásila vyrovnaně, a polévka bude hotová za chvíli. Vilemína přikývla a hospodyně zase zmizela v kuchyni. Skrze zavřená vrata, která uzavírala zadní část Maashausu, zaslechla dětský křik. Povzdechla si a vydala se do zahrady. Nebyla velká a na dvoře jí zřídil její otec pro matku Bohuši, když schromla, aby měla alespoň pod okny trochu zeleně a barev květů. Často na ní s láskou vzpomínala. Obdivovala ji, jak se uměla rvát s osudem, navzdory jejímu smutnému konci. Pootevřela vrata a protáhla se ven. Ke kmeni holé jabloně byla provazy přivázána její dcera, kterou po své matce pojmenovala Bohuše. Holčičce byly 3 roky a bylo to chytré dítě s hustými tmavými vlásky a velkýma očima. Před ní stál její bratr Jindříšek. Tomu bylo 7. Byl po otci robustní a pihovatý. V ruce svíral kříž zhotovený ze 2 klacíků. Držel ho sestře před obličejem a důležitě vykládal, že ho musí políbit a vzdát se svých bludů, jinak bude upálena. Bohuše to odmítala, otáčela hlavou do stran a ječela. Obě děti měly tváře a nosy s červenalé mrazem. Co tu provádíte? Napomenula je ostře. Sama dceru odvázala a Jindříškovi dala pohlavek. Hrajeme si na upalování kacířů. vysvětloval vážně její syn. Co pak neříkal farář při kázání, že není u Boha větší zásluhy, než zabíjet kališníky? Maminko, proč musím dělat kacíře pořád já? Stěžovala si malá Bohuše. Je silnější a vždycky mě přemůže. Ať se nechá jednou přivázat na hranici taky on. Děti moje, povzdechla si Vilemína, objala je a odvedla do Mázhausu. Křikla na hospodyni, aby donesla čbánek teplého mléka. Pak s dětmi zamířila po schodech do patra. V obytné jizbě stála kachlová kamna, která místnost příjemně vyhřála. Nejprve jim svlékla škorně, byly promočené a na okrajích měly nalepené zmrazky ledu. Děti posadila na lavici ke kamnům a začala jim vysvětlovat, že podobná hra je mimořádně hloupá. Proč? Divil se Jindříšek. Co pak náš farář je hloupý? Samozřejmě není, odpovídala trpělivě. Znala své děti a věděla, že jim musí všechno důkladně vysvětlit, jinak nedají pokoj. Byli po otci tvrdohlavé, s pohlavky a zákazy nikdy neuspěla. Ono to není zdaleka tak snadné, jak si myslíte. Ne každý kališník je kacíř. Jistě, kališníci jsou většinou lidé hanební, ale církev svatá kalich povolila a přijala jeho stoupence do svého lůna. I náš král je přece kališník. Kacíř je však ten, kdo stojí mimo naši svatou církev. Kacíř obvykle nectí Ježíše Krista, posmívá se paně Marii a světcům a ubližuje všem křesťanům, nám a někdy i slušným kališníkům. Proč tedy kázal farář, že kališníci jsou kacíři? Protestovala malá Bohuše. To jsi mu špatně rozuměla, ukončila řeč Vilemína. A už o tom nechci nic slyšet. Na kacíře si hrát nebudete, protože to je hřích. Počkejte tady, dojdu do kuchyně, za chvíli bude oběd. Sotva za ní zapadly dveře, řekla Bohuše svému bratrovi. Slyšel jsi. Opovaž se mě zase někdy přivázat. Hrát si na kacíře je hřích. Jenže my si nehrajeme na kacíře, ale na hanebné kališníky a to je přece něco jiného, vykládal Jindříšek s vážnou tváří. Bohuše stáhla obočí a chvíli přemýšlela. Pak však musela souhlasit, že má asi pravdu. Hrát si na kališníky jim matka nezakázala. Ale příště přivážu já tebe, upozornila nedůtklivě. Její starší bratr neurčitě přikývl. Vilemínu ta věc s masným krámem velice trápila. Od té doby, co zemřel její zámožný manžel, řezník Jindříšek, měla méně peněz. Pronajímala svůj masný krám, od rodičů dostala věnem nevelký dvorec před hradbami, nějaké peníze zdědila, ale ty si úzkostlivě šetřila. Uměla by si vydělat. Manželovi dříve pomáhala a byla řezníkem stejně zdatným, jako byl on. Stejně jako většina manželek jiných řezníků. Jenže copak se mohla žena živit řeznickým řemeslem, když byla sama? Kdyby nebylo toho zatraceného Oremuse, pokud by mu platila, jak požadoval, budou jí ty peníze citelně chybět. Nebyla tak bohatá, aby mohla oželet celou kopu grošů. Navíc plzeňský richtář už vyhlásil, že všechny platy jemu se budou odvádět v mincích poctivých, nikoli těch šizených, kterým se říkalo šinderlinky. Jakoby nevěděl, že je razí mincmistr jeho panovníka. Jak z ošemetné situace to zatím netušila, ale podrobit se nemínila. Pak radnice svolala velkou obec, shromáždění všech měšťanů a měšťanek, kteří vlastnili ve městě dům a platili radnici daně. Velká obec měla tradičně váhu, pokud šlo o záležitosti celého města. V poslední době se v Plzni scházela zřídka, neboť příliš zaváněla kališnickou revolucí. Utrakvistická města svolávala velké obce ráda. Šlo o shromáždění Hlučná, která jen zřídka něco vyřešila. Hlučné bylo i to, které se sešlo na rinku před plzeňskou radnicí. Naštěstí dokázal purkmistr ostatní překřičet a záhy si zjednal respekt. Navíc měl své kroky předem promyšlené. Navrhl, aby celá obec místopřísežně potvrdila majetky těch sousedů, které dosud zapsány nebyly, ale o nich všichni vědí, že jsou legitimní. Tak to bude zaneseno do městských knih, aby v budoucnu nevznikaly podobné třenice, o jaké se pokouší rychtář Oremus. Radnice nedovolí zkrátit práva počestných křesťanů, kteří v Plzni žijí. Tohle řešení bylo přijatelné pro všechny a tak konečně získala Vilemína zápis na svůj nejcennější majetek, jímž byl onen masný krám. Jenže spokojenost jí vydržela jen 3 dny. Tak si ji předvolal Oremus a oznámil, že nespochybňuje vlastnictví masného krámu, když už to město rozhodlo. Ale to, že ona sama ani nikdo z její rodiny není členem v řeznickém cechu, je na pováženou. Svůj krám musí pronajímat a neslouží tedy jejímu řemeslu. A to znamená, že musí odvádět panovníkovi mimořádnou daň ve výši 2 kop grošů. Jakou daň? Vyděsila se. Je to přece svobodný majetek. Z něho se nikdy nic neplatilo, jen 3 groše ročně řeznickému cechu. To se teď změní. Král Jiřík potřebuje peníze na boj za práva své koruny. Týká se to všech majetků, které obyvatelé královských měst nepoužívají přímo, ale jsou předmětem lichvy. Draho pronajímat majetek je proti evangeliím. Copak nevíš, že lichva je hříchem? Lichva je půjčování peněz, upozornila Vilemína ostře. A to já rozhodně nedělám. Nebudu se hádat s hloupou ženskou o výklad evangelia. Tak to řekl arcibiskup Jan Rokycana. Nebo ty snad nectíš hlavu české církve? Vilemína měla touhu potvrdit, že tohoto arcibiskupa rozhodně ctít nemůže, jenže věděla, že musí být opatrná. O majetek se hádat s kališníkem mohla, ale o výklad evangelií rozhodně ne. Věděla dobře, jak jsou utrakvisti mstiví. Proto jen svěsila hlavu a bez rozloučení ho opustila. Zaslechla ještě, že za ní volá, aby nezapomněla přinést ty peníze. Z Richty se vydala rovnou za cechmistrem Ludvigem. Říkalo se mu Jelito, protože nikdo široko daleko neuměl udělat lepší než on. Byl přítelem jejího zemřelého manžela, a pokud jí mohl někdo pomoci, pak spíše on než městská rada. Na ulici ji zastavil Končel Mužátko, jako by věděl, že na Richtě bude a jak tam pořídí. I on byl řezník a svou pověst opíral spíše o úřad než o kvalitní maso. Šeptalo se, že občas prodává i maso z dobytčat, která nebyla poražena na městských jatkách. Ale nikdo mu nic nedokázal, ani cechmistr Jelito ne. Ctihodná vdovo, začal s účastí v hlase. Byla hraná, tomu poznala na očích. Vím, co po tobě ten hanebný kališnický richtář chce. Oznámil to už na radnici. A týká se to nejen tebe, ale ještě několika dalších rodin. Chtěl bych ti však pomoci. To je laskavé, souhlasila a usmála se. Pokud šlo o její záležitosti, dokázala se přetvařovat skvěle. Stejně jako to uměli její rodiče. Jinak to v tomhle světě nešlo, chtěl-li být člověk úspěšným obchodníkem. Přikývl, jako by se to rozumělo samo sebou. Nepatrně stišil hlas a důvěrně pokračoval. Tvůj masný krám má svou cenu, to víš jistě sama. Ale pokud z něj budeš odvádět daň králi, mnoho ti z pronájmu nezbude. V tom případě by jistě bylo lepší krám prodat za slušnou cenu. A tu ti já nabízím, abych ti pomohl.
Děkuji, to je křesťanské. Křesťanská bude jistě i cena, kterou mi nabízíš.
To jistě. Nejsme přece kališníci, abychom se okrádali navzájem. Slyšela jsi už, jak domažličtí okradli klatovské?
Jistě, souhlasila, i když neměla ponětí, o čem hovoří.
Nebylo to však pro jejich jednání důležité. Nechtěla ho protahovat, protože jí bylo jasné, že jí chce okrást, přestože nebyl kališník. Kolik? Mužátko si otřel čelo, i když byl mráz a kolem ležely hromady sněhu. Víš sama, jak těžká je doba a jak obtížně se schánějí hotové peníze. Tvůj masný krám má cenu tak 50 kop grošů, víc určitě ne. A teď počítej se mnou. Pokud ho pronajmeš za 5 kop grošů ročně, zbudou ti po zaplacení daně 3 kopy. Já ti nabízím 30 kop. Tolik vyděláš s bídou za 10 let a ještě s ním budeš mít spoustu starostí.
Hotově a v poctivých groších?
Ale Vilemíno, kde dneska seženeš poctivé groše? Ti zatracení kališníci zničili všechno, na co sáhli. Zaplatím v těch penězích, které se dnes dají opatřit. Dám ti 15 kop hned a zbytek ti budu splácet. Ročně 3 kopy.
To je opravdu křesťanská nabídka hodná konšela, opáčela zdvořile Vilemína, i když stěží skrývala ironii. Budu o ní přemýšlet. Ale rychle, upozornil mužátko přísně. Jinak budu nucen tu věc přednést na našem cechu. Tvůj zemřelý manžel měl vůči nám, řezníkům, určité závazky, které jeho syn dosud nesplatil. Možná bychom je mohli uspokojit z prodeje tvého masného krámu. Pak bys za něj ale rozhodně dostala méně.
Zbohem, opáčila Vilemína, teď už svou zlost skrývala jen stěží. Mužátko nejen, že jí nabídl nehorázně nízkou cenu, ale ještě jí vyhrožoval. Zrychlila a do cechmistrova domu doslova vpadla, jako by jí hořelo za patami. Ludvík, zvaný Jelito, byl rudolící, hranatý muž, který už na první pohled nemohl provozovat jiné řemeslo než řeznické. Trpělivě ji vyslechl a pak navrhl. Měl bych řešení. Co kdybys na oko ten krám prodala mně? Ve skutečnosti by byl stále tvůj. Já bych ho jen užíval a platil ti ročně o něch 5 kop, o kterých hovořil končel mužátko. Ovšem tajně. Takže bys nemusela nic odevzdávat králi a zůstalo by ti všechno. Vilemína stiskla rty. Pravda byla, že mužátko hovořil o nájmu 5 kop. Jenže jemu šlo o to, aby stlačil cenu co nejníže. Ve skutečnosti dostávala za svůj masný krám 7 kop grošů ročně, protože stál na nejlepším místě, hned na kraji řeznické uličky. Ovšem o svých příjmech nikomu nevykládala. Kdyby na cechmistrovu nabídku přistoupila, nepolepšila by si. Z oněch 7 kop by 2 odevzdala jako daň králi a zbylo by jí 5 kop tak jako tak.
Ludvíkovi celkem věřila, ale jeho manželce rozhodně ne. Byla to ženská závistivá a lakotná a Vilemína si uměla představit, že bude na svého manžela naléhat tak dlouho, až jí o její masný krám připraví. Všichni ji chtěli jen okrást. Kališníci stejně jako katolíci. Cechmistrovu nabídku odmítla rovnou. V tomhle případě bylo zbytečné vytáčet se. Ludvík se neurazil. Obchod byl obchod.
Dokonce jí velkoryse slíbil, že tu věc, která se týkala závazku jejího zemřelého manžela, odmítne na zasedání cechu projednávat. Podle zákona za jeho dluhy ručí ten, kdo živnost zdědil, a to je Hurichův syn, ne vdova. A onen sporný masný krám byl jejím věnem, nikoli dědictvím. Od cech mistra odcházela přece jen trochu klidnější, ale bezstarostná být rozhodně nesměla. Potřebovala se s někým rozumným poradit, jenže v Plzni nemohla věřit nikomu. Nakonec zkusila poslední možnost. Zamířila do domu u Rokycanské brány, kde dříve žila se svým manželem. Teď tam hospodařil jeho nejstarší syn Pavel. Ve městě se mu říkalo také Hurich, ale pro ní bylo tohle jméno vyhrazeno jen jejímu zemřelému manželovi. Uvítal ji dobromyslně a hned se vyptával, jak se daří dětem. Měl je rád jako své sourozence, i když byl o generaci starší. Se svou ženou zatím vlastní neměl, a proto se občas v domě u hradeb zastavil a nosil dětem různé pamlsky. Zvláště malou Bohuši rád rozmazloval. Když mu Vilemína poctivě vyložila, co jí trápí a jaké nabídky dostala, chvíli přemýšlel a pak se rozesmál. Byl po otci. Ten se také rád bavil na účet jiných, ale nikdy své manželky. Vilemína se na Pavla mrzutě zadívala. Sama nevěděla, proč najednou jí napadlo, že je to vlastně její nevlastní syn, a představila si, že ho trestá pohlavkem. To zase rozesmálo jí. Měl bych jistý nápad, řekl Pavel, když oba zvážnili. Co kdyby ses vdala? Samozřejmě za řezníka. Tím pádem by nemohl král po tobě požadovat daň za pronájem masného krámu. Pokud vím, žádný řezník není v Plzni momentálně svobodný. A že byste mezi sebe přijali někoho jiného, to je přece nesmysl. To je, souhlasil potutelně. Leč starý Koudelka hodlá řemesla zanechat, syny nemá a obě dcery se vdaly už dávno. Cech tedy zvažuje, že místo něj přijme někoho nového. Žádost o mistrovskou zkoušku si podali už tři tovarišové. Největší naději má syn našeho Končila Mužátka. Proto chce koupit tvůj krám. Je to ale pitomec a navíc lakomý. Vzal to za špatný konec. To jako chceš naznačit, že si mám vzít jeho syna, vybuchla pobouřeně Vilemína. Končelův syn byl podle jejího mínění ještě větší trouba než jeho otec. Co pak tě nemám rád, pokáral jí. O mistrovskou zkoušku však žádá i můj tovariš. Filip? Vyhrkla překvapeně. Samozřejmě ho dobře znala. Dělal tovariše i jejímu manželovi. Byl o mnoho let starší než ona, zrzavý, s velkým břichem a tlustou, věčně upocenou tváří. Mluvil málo, protože se před ženami ostýchal. Nádherně však zpíval a na kůru mu děkan svěřoval ty nejsložitější partie. A proč ne on, pokračoval Pavel, neutrácí a na poplatek za mistrovskou zkoušku si nastřádal. Řemeslu rozumí a děti bude mít rád. Pokud nebudeš chtít, nebudeš se s ním muset milovat. Myslím, že na tohle on není a má už svůj věk. Nicméně bát se nemusíš. Není ve vztahu k ženám jako tvůj italský bratr. Kdo ti o něm pověděl? Vybuchla popuzeně. Svému zemřelému manželovi neřekla ani slovo o trápení rodičů, jaké měli s Matějem, když odešel jako malíř do světa. Představa manželství, tak, jak ho nastínil Pavel, se jí rozhodně nelíbila. Tvá matka mi to prozradila, Ale nikomu jsem o tom nevyprávěl, ani své ženě ne. Říkám to jen tobě a pouze kvůli mému tovarišovi. Chtěl jsem říci, že to není muž, který by podlehl jakémukoli tělesnému hříchu, víš? Vilemína mlčky přikývla. Jí by nevadilo, pokud by měla manžela, který by tělesnému hříchu s ní podléhal rád a pokud možno často. Zrzavého Filipa si za manžela vzít nechtěla, ale musela nabídku svého nevlastního syna odmítnout tak, aby ho neurazila a sama si nezadala. Proto připomněla, zájemců o mistrovskou zkoušku je víc, jak sám říkáš, a vy přijmete jen jednoho. Mužátko zařídí, aby to byl jeho syn. Až dosud to tak vypadalo a všichni jsme se s tím smířili. Ale tebe mají řezníci rádi stejně, jako měli mého otce. Pokud by šlo o službu tobě, nemá ten Trouba mužátko žádnou šanci. Pokud jim vysvětlím, o co jde, udělají z mého tovaryše mistra. A nejde jen o tebe. Všichni budeme rádi, pokud vypálíme rybník králi Jiřímu. Proč by měl od tebe dostávat peníze, aby za ně bojoval za kalich? Uděláme tím službu i své víře. Tak jsem o tom nepřemýšlela, špitla polekaně Vilemína. Posaď se, má žena ti přinese něco dobrého k jídlu, já tě znám. S plným břichem míváš vždycky lepší náladu. Povím Filipovi, co a jak. Přijde sem a popovídáte si. Nezávazně. Do ničeho tě nenutím. Sotva za ním zapadly dveře, měla Vilemína pocit, že se rozpláče. Byla po rodičích pragmatická a pochopila, že tohle řešení je jediné možné. Jenže ona si svůj život představovala jinak. Na druhou stranu tu byly děti a její povinností bylo pečovat především o ně. Pokud by dala na jednu misku vach je a na druhou své tělesné touhy, bylo rozhodnutí jasné. Když Filip ostýchavě vstoupil, byla už rozhodnutá. Nezlob se na mě, řekl sotva se na prahu objevil. Zůstal tam stát a rukou si rozpačitě uhlazoval řeznickou zástěru, kterou měl stmavlou od krve. Proč bych se zlobila? Sedni si ke mně ke stolu, řekla vyrovnaně. Snažila se, aby její hlas zněl mile, ale zase ne tak, aby se podbízela. Víš, Vilemíno, já bych udělal všechno na světě, abych mohl být mistr, řekl, když se usadil na lavici. Dřevo pod jeho váhou hlasitě zapraskalo. Vážil skoro dvojnásobek toho, co jeho mistr Pavel. A že ten nebyl žádný sušinka. Já bych si dokonce vzal i tebe, aby mne přijali do cechu. To zní dvorně. Opáčila a navzdory všemu se rozesmála. Okamžitě pochopil svou neobratnost a začal se rozpačitě omlouvat. Zrudl jak stydlivá pana. Ty jsi krásná a já ošklivý, řekl pak s pohledem sklopeným k podlaze. Ale slibuji, pokud si mne vezmeš, nebudu po tobě vyžadovat, abys se mnou lehávala. Pokud nechceš, nemusíme spolu strávit noc ani po svatbě. Můžeš si však být jistá, že se o tebe a děti budu starat, jak nejlépe budu umět. Jsem dobrý řezník a vydělám dost peněz, abychom si žili dobře. Nepiju, za ženskými nechodím, kostky nehraju. Budu vás mít z celého srdce rád, to přísahám. Týden po Hromnicích přijali Filipa do řeznického cechu. Mužátko zuřil, jenže ostatní končelé na radnici z něj měli spíše posměch. A protože ho nikdo neměl rád, jeho neúspěch mu všichni přáli. Svatba se konala těsně před masopustem. Plzeňský děkan osobně Vilemínu a Filipa oddal a požehnal jim, protože je považoval za dobré katolíky. Vilemínina rodina patřila ke štědrým donátorům jeho chrámu, vždyť tam před lety zřídila na své náklady jeden z bočních oltářů s nevelkým, ale pravidelným ročním platem. A Filip byl ozdobou jeho pěveckého kůru. Jediný významný obyvatel Plzně, který na svatbu nepřišel, byl rychtář Oremus. Filip v noci po svatební hostině odvedl Vilemínu do ložnice. Ulehli vedle sebe, políbil ji a poděkoval za to, že si ho vzala. Vůbec se nepokusil potěšit jejími půvaby, ale otočil se na bok a skoro hned usnul. Chrápal tak, že Vilemína nemohla dlouho usnout a připadala si opuštěná a zoufalá tak, že se jí do očí draly slzy. Svou svatební noc si ještě nedávno představovala úplně jinak a s úplně jiným mužem. Jenže křesťanka si nemohla vybírat. Bůh určoval každému míru jeho povinností a štěstí.